Opravdové zločiny.
Hola, ¿qué tal?
Začínáme schválně takhle, protože já tady mám mexický příběh.
Kecáš.
No, nekecám.
Já mám totiž espanol.
A proto jsem řekla hola.
Ty brdio,
to je hustý to.
Kdybych
uměla říct španělsky hustý, tak bych řekla hustý španělsky, ale neumím.
Můžeme říct můj bien.
Můj bien. A dneska začíná Barunka. A tak to asi, já jsem chtěla říct, nebudeme to zdržovat, a mě pak vždycky něco napadne a protáhnu to tady.
Si, já jsem taky se teda něčemu chtěla vyjádřit a už nevím k čemu.
Mm. Horší bude, až přijde a řekne, že se nám chce k něčemu přiznat. To nechceme vědět.
To nechceme.
Tak
ne,
jo,
jsme
tak
hodný.
Asi začni teda.
Dobře. Dneska teda bude řeč o ženě, která se jmenuje Maria de Carmen Merino Gomez. Žila se svým partnerem, který se jmenoval Jesús Mario Bernanda. A žili ve španělském městečku Castro Urdiales.
Muy bien. Muy bien.
Tady ti dva spolu žili už celkem dlouho. On byl teda o 5 let starší než ona a pracoval jako bankéř a z minulého manželství tak měl 2 děti, zatímco ta Maria, budem říkat přece Maria jenom, tak ta byla bezdětná. Co se týče toho, jak na ně nahlíželi sousedi a celkově lidi venku, tak o něm, o tom Jesusovi se mluví, Jesus, to je prostě Jesusovi, tak
o něm, je to sexy, viď?
Jesus.
Jesusy.
Tak o Jesusovi se mluvilo o v hrozně dobrém jako slova smyslu, že byl hrozně přátelský, milej, samozřejmě v tom sousedství, kde žili, tak tam byly i děti, takže i k těm dětem se choval hrozně hezky. Zatímco ta Maria to prostě byla vypruzená ženská, která byla nepříjemná, nenáviděla děti. Když se kolem jejich domu potulovaly děti, tak to úplně nesnášela, nenáviděla prostě přítomnost dětí. Jo. Nemusíte se bát, nebude to žádná dětská vražetkyně, která by se tady léčila nějaké svoje komplexy. Takže vlastně byli takový oba dva jako jiní a na tu společnost působili oba dva jinak. Co se ale nestalo, roku 2019, takže to není tak dávno, bylo to v únoru roku 2019, tak se tady po tom člověku slehla zem.
Po
Jesusovi. Po Jesusovi. Slehla se po něm zem. Jeho rodina si samozřejmě po nějaké době začala všímat toho, že něco není v pořádku. Nebylo to teda hned, že zjistili, že je pryč, nějakou dobu to trvalo.
Kromě toho teda, že není k nalezení.
Jo. Nemohli ho najít. Tě praštím. Oni to zjistili až jako po nějaké době, že něco není v nepořádku. Nebylo to tak, že ze dne na den, že s Jesusem něco je. Když se mu nemohli nějakým způsobem dovolat nebo ho kontaktovat, tak se ozvali té přítelkyně jeho, té Marie, a jestli náhodou jako o něčem neví, jako co by se mohlo stát. A ona rodině řekla, že odjel na dovolenou. Že odjel na dovolenou bez ní a oni jí řekli, ale sakra, my se mu snažíme jako dovolat, píšeme SMSky, on neodpovídá a ona je nejlepší výmluva ever. Ona říká, jejda, teď on mě vlastně říkal, mu spadl mobil do vany. Takže mu nejede, takže si koupil nový s novou SIM kartou, takže já mám nový číslo. Rodina OK, tak jo, nepřišlo jim na tom vůbec nic divného, tak dostali nový telefonní číslo, začali na to telefonní číslo psát a opravdu z toho čísla, z toho telefonu chodily zprávy zpátky. Jenže to tak myslím máme všichni, že každý má nějaký způsob psaní, ať už to jsou SMSky, nebo když píšeš někomu na Messengeru nebo WhatsAppu, prostě pozná, že ten člověk píše jinak. A tady to bylo i v tom případě, že ta rodina měla pocit, jako kdyby na té druhé straně nebyl ten Jesus. Tak po něm požadovali, aby nahrál nějakou hlasovou zprávu, nebo protože on jim nebral telefony a ten člověk naprosto neodpovídal na té druhé straně. Řešili to pořád během toho jako s tou Marií, ale ta furt jako tvrdila, že na té dovolené, ale té rodině na tom prostě pořád něco nesedělo. Jeho bratranec, toho Jesuse, jmenoval se Carlos, tak on pak tvrdil, že vlastně po celou tu dobu doufali, že opravdu je jenom někde pryč, že se vrátí domů, ale to se bohužel nestalo. Neustále mu psali, neustále mu volali, nedostávali teda žádnou zpětnou vazbu. A tak se rozhodli, že nakonec celou situaci nahlásí na policii. Oni se taky třeba báli toho, jestli se nezabil nebo něco podobného, prostě měli strach i třeba z nějakého zločinu. Nahlásili to na policii a není žádným překvapením, že policie se samozřejmě nejdřív zaměřila na tu jeho partnerku, na tu Marii. Podle té výpovědi i té rodiny, tak bylo evidentní, že tady něco nehraje. Od toho dubna toho roku kdy vlastně on zmizel v únoru, tak od dubna toho ruchu, tak začala Marie vyslýchat ta policie, takže únor, no, takže 2,5 měsíce, něco takhle, po tom zmizení se to začalo řešit a podle její verze výpovědi řekla policii, že ten partner ji opustil, že ji ten Jesus přestal milovat a rozhodl se teda vztah ukončit, dal jí dokonce peníze v hotovosti a on sám si sebou měl na cestu vzít 12 000 euro. Tady nastává první takový malej zádrhel, protože podle toho synovce, tak on tvrdil, že ten jeho strejda nikdy nenechával doma žádnou hotovost a ani on nebyl ten typ člověka, co by měl u sebe vůbec nějakou hotovost, vždycky prostě platil kartou. Nebyl to ale jediný zádrhel, který tady ten případ komplikoval, protože podle všeho nechal doma dokonce i svoje auto. Což když odcházíš od ženské, tak si vezmeš svoje auto a odejdeš s tím autem, což taky tam úplně nehrálo. A hlavně nejzásadnější bylo to, že ona celou tu dobu tvrdila té rodině, že je na dovolené a nemáš důvod to tajit. Prostě řekneš, ale on mě opustil, nevím, kde je. Bylo by to úplně zbytečný. Takže se do toho policisté jako ponořili, začali v tom pátrat a podle všeho teda nechal to auto doma a navíc prostudovali výpisy z banky a zjistili, že tam nejsou žádný pohyby na jeho kartách. A byla to dlouhá doba, bavíme se tady v horizontu měsíců, nebylo to, že byl týden, ale to už by tu kartu prostě použít musel, ještě když oni o něm vyprávěli, že těma kartama většinou platil. V tu chvíli najednou ale Marie připouští, že v tom jeho zmizení může být nějaká třetí osoba, která si s ním chtěla vyrovnat účty. A začala říkat policii, že si myslí, že se mu chtěl někdo pomstit, že měl nějaký problémy, dokonce tvrdila, že ho někdo sledoval, že jejich dům někdo sledoval pár dní před tím zmizením a podobně. A prostě hnedka na začátku toho případu tam bylo strašně moc nesrovnalostí, ale jako hrozně moc tam věcí nesedělo. Dokonce i podle výpovědi sousedů, když je vyslýchali, tak mezi těma partnerama už to nějakou dlouhou dobu nefungovalo, že často slyšeli z domu nebo z bytu, že se jako hádají. A dokonce se povídalo, jedna bába povídala, že v jejich vztahu byl někdo třetí. Milostný trouhelníček.
To už je jako všechny ty bulvární příběhy, co nás za poslední ano. dobu tady...
Ano. A mělo jít dokonce o jejich společnou kamarádku. To potvrdili, prosím vás, nebylo to jako, že tam jedna bába povídala, ale řekli to fakt i jejich jako blízcí kamarádi, nebo respektive ti sousedi, že opravdu tam byl v tom někdo třetí, že ten Jesus ji podváděl. Ta kamarádka bude hrát obrovskou roli tady v tom příběhu, prosím vás. Takže kamarádku si zapamatujeme. Celý příběh dostává na obrátkách 27. září roku 2019. Jde totiž o to, že ta kamarádka byla teda milenkou toho Jesuse. V podstatě celý ten případ vyřešila holka. Úplně celý. Přesuneme se do dubna 2019, teda na tu dobu, kdy ta policie začala vyslýchat tu Máriu. V tu dobu přišla Marie k té kamarádce k ní domů s prosbou, jestli by si u ní nemohla schovat krabici. Ona říká, co máš v té krabici? A ta Marie jí říká, hele, já tam mám prostě různý erotický pomůcky a nějaký prasárničky prostě do postele a policie teďka jako šmejdí a já se budu cítit celkem trapně, když tam policie bude dělat domovní prohlídku a najdou tady ty prasárny. Ta kamarádka samozřejmě to vzala, schovala to u sebe doma. A co se nestalo po čase, z té krabice se začal linout smrádek.
Ale ne.
Ale ten smrad byl jako fakt jako nesnesitelný a ona jí jako slíbila, že se do toho nebude dívat a fakt to sakryž půl roku vydržela, jo. Půl roku se do té krabice... To je jako dobrá. Hmm. A jenže ten smrad byl nakonec tak jako silnej, že to musela otevřít. A prosím vás, v krabici nebyly žádný prasárničky do postele, ale byla tam odříznutá mužská hlava, zabalená ve fólii. Ta kámoška, co tu krabici otevřela, tak dostala panický záchvat. Byla úplně běsná z toho a samozřejmě všechno okamžitě předala policii. Hlava opravdu, jak si myslíte, patřila pohřešovanému muži, tomu Jesusovi. Identifikovali ho pomocí zubů a... co na tom všem bylo šílený, tak prosím vás, na té hlavě nebyla vůbec žádná tkáň.
No teď to chci říct, jak ta hlava musela vypadat.
No ale počkej, ta tkáň tam nebyla jen tak z nějakého důvodu. Ona totiž, milá Mária, tu hlavu vyvařila a uvařila. A potom ji zabalila do toho alobalu.
Jako aby nesmrděla.
Aby nesmrděla.
Jo.
Takže proto tam nebyla žádná ta tkáň a ta identifikace potom pro ty policajty byla jako náročnější, ale ty zuby to naštěstí jako odhalili. Ovšem, máme tady hlavu v alobalu, ale kde je tělo?
No.
Policie teda začala pátrat, kde je zbytek toho muže. Nikdy se, prosím vás, to tělo nenašlo.
No tak to
nikdy,
ne.
Nikdy to tělo nenašli. A během teda toho vyšetřování, tak se ale ukázalo, že uklízečka Marie Gomez tak vypovídala, že ona k ním chodila domů uklízet, ale vždycky to byly takový ty běžný jako práce, že utřeš práh, vysaješ, umyješ země, vyžehlíš a podobně. Ale zrovna v ten inkriminovaný čas, kdy on byl jako pohřešovaný, tak jí ta Mária požádala, aby přijela autem a aby vynesla z domu velký černý pytle a odvezla je na skládku. Což prostě uklízečka říkala, že nikdy nevyná, maximálně vynesla košík, ale nikdy nejezdila prostě na skládku se třema obříma jako těžkýma pytlema. Samozřejmě jako se nepídíš a nenapadne tě, že tam je prostě naporcovaný tvůj šéf, že jo, prostě tě to jako nenapadne. Takže samozřejmě policie okamžitě jela, mě strašně mravičná, já se hrozně mluvám a já jim dokážu mluvit. Strašně lochtám, pardon.
To je pravda, že tady lochtám, já mám ruce tady.
Už je to dobrý, já se omlouvám. Policie tady jela na tu skládku, začali to místo ohledávat, to tělo se prostě nenašlo. Ale mám tu takovou perličku, prosím vás, že během toho zmizení, tak paní Gomezová, ta Mária, tak dávala sousedům masové kroketky. Zadarmo. Rozdávala masové kroketky. Takže je tu taková jako teorie, jestli třeba z mužička nenadělala i nějakou jako dobrutku a nerozdala to po sousedství. No, ty brďo. Jako...
Hele, mám tady, prosím tě, mám tady skvělý čevábo.
Čibábo?
Čevábo, jako čevapčiči. Mám tady skvělý čevábo. S hořčicí plnotučnou a bramborem. Co? Dáte si čevábo.
Když u vás zazvoní sousedka, nechcete čevapčiči? Ne, nikdy. Never ever. Hele, je to taková jako domněnka, ale je to nějaký jako divný. Ještě ve spojitosti s tím, že víme, že ona to prostě byla nepříjemná bába vypruzená. A najednou budeš rozdávat jako masový krokety sousedům.
Hele, a ještě mi řekni, teď přece nedává smysl, když se takhle elegantně zbavíš toho těla. Tak proč tu hlavu dáváš tý kamarádce?
To se dostanu ještě.
Jo, tak,
se
jo, dostaneme. Takže to má
pointičku. To je právě ta největší prda na tom všem. Když se samozřejmě teda dostala k dalšímu výslechu, protože bylo jasný, že tu hlavu prostě přinesla k té kamarádce ona. Ona, prosím vás, řekla, že tu hlavu objevila jeden den před svým bytem, to otevřela a tam byl teda její manžel a ona si ho chtěla nechat na památku.
A teď jo, taky si jako prohezkej, víš.
Jakože ta realita toho, že ti přistane hlava tvýho přítele před dveřma a ty si řekneš, je, tak aspoň mě něco pod něm zbylo, tak si ho schovám a schovám si ho ke kamošce. Ke kamošce si ho schovám.
No, aby to nebylo podezřené.
To dává totiž strašnou logiku tady tohle, jo?
Takhle, ještě ze zkušeností s předchozími případy, tak je mohla mít řetízek z jeho zubů.
To je pravda, no.
Takže se k němu zachovala ještě docela dobře.
Takže si tu hlavu nechala doma, že ji tam údajně někdo dal a... Případ, prosím vás, ještě není vyřešený, protože pořád ještě zjišťují, jestli ta Mária zabila toho partnera sama, anebo jestli to nebyla nájemná vražda. Protože jim tam třeba takhle do toho figurují ty 12 000 euro, což by třeba odpovídalo ceně za nájemnou vraždu, takže si to třeba nenechala najmout tu vraždu na toho manžela, protože do toho ještě pořád nemohli najít to tělo, nemají tam prostě spoustu vyřešených věcí, ale teda úplně... Slušná občanka to není, protože v letech 2013 až 2017 tak spáchala podvody v celkové hodnotě 6900 eur, což není malá částečka. A ty, jak ses ptala něco s tou, proč to dávala té kamarádce? Mm-hmm. Ono tam totiž, když se to rozebíralo, tak ti psychologové a ti specialisté tak říkali, že to je určitě jako kdyby msta, protože ona věděla, že ta kamarádka spala s jejím přítelem.
Vlastně.
A teď si prostě vem tu jako prdu, že tě podvádí manžel, ty mu ufikneš hlavu a dáš to.
A ta ti řekne, tak si ho sežer.
Tak si ho sežer a dáš tady. To.
Je, ale, počkej, teď si to čevábo jako udělala a donesla ho i tý kámošce, chápeš, jakože já ti spím s manželem, no tak jo, tak si ho sežer. Kápeš, jako úplně, to je dokonalý zločin.
To je dokonalý zločin.
Kdyby nebyla blbá, nechala si tu hlavu.
Takže prosím vás, v tom asi hrála určitě role nějaká ta pomsta té své kamarádce, že spala s tím mým přítelem, no.
A to se divím, že nezařvala i ta kamarádka.
To se taky divím, to bych spíš zabila tu kamarádku, kdybych byla jí.
Že jo, viď?
Ale ne, protože já sám nebudeme někoho zabíjet, jo, nebudeme.
No tak samozřejmě. Záleží, jak se k nám doma budou chovat, že? Ne, to je humor.
Sekat latinu, hoši.
To je humor. No, to je strašně dobrý příběh.
Jakože... Hlavně ono to... Já jsem našla o tom jenom články jako na různých španělských webech a na, jako na zahraničí, že tady u nás o tom jako úplně... Tady je i snad mě, jeden článek.
Mě bylo divný, že ona mi volá v noci a říká mi escuchame. A teď já, co? Escuchame. Rozumíte? Takže ona už prostě tou španělštinou žije, ta holka, no.
Žije španělštinou, je to tak.
Escuchame.
Escuchame. No. A ty máš Mexiko.
Já mám Mexiko a já teda tady mám zmizelý děti. Ale, no je to jako hrozný, ale můžete u toho svačit a není to takový ty obvyklý jako ty masakry.
Masakry,
jo.
Jako,
že tak jo. Nemusíte utíkat.
Tak jdeme do Mexika.
Tak jo. Slibovala jsem Mexiko, tak jdeme do Mexika. Mimochodem, když už jsme u Mexika, tak jsem četla ve zprávách, že se řeší Julian Assange, což je jméno, který možná znáte, možná neznáte. Ve Spojených státech ho chtějí zavřít a soudit za to, že unikl, jakože že se jim naboural do bezpečnostního systému a ty informace zveřejnil. Je to prostě taky jako komplexnější téma, ale přišlo mi hrozně vtipný, že on je aktuálně v Londýně, nebo když den, kdy točíme tenhle ten díl, třeba se to změní, mm-hmm. protože oni se ho přihazují jako horký brambor a chtějí ho vydat Spojený státy, aby si ho mohli odsoudit, logicky.
No.
A Londýn prostě, že ho nepustí z vazby, aby jim jako neutek, takže se dohadují se Spojenýma státama, jestli mi ho vydají nebo nevydají. A nejlíp se k tomu postavilo Mexiko, který řeklo, že mu nabídne politický azyl. Já mám trošku jako pocit, že do Mexika přijdete, máte prostě v místě trošku čedaru nebo parmazánu, oni jsou na ten sejra a tady mám politický azyl, nebo já jako nevím, jak to tam funguje, ale on prostě sedí, něco jako evidentně proved, je jako vinej evidentně, nebo podle těch informací, které jsou jako venku. A v Mexiku řeknou, ole.
Přijeď.
Přijeď.
Azyl.
My ti zachráníme. No, my se podíváme teda do Mexika. Když se řekne Mexiko, tak někomu se vybaví pláže, mě teda sejra, protože já jsem...
Mě třeba sombrero.
No, nebo tequila, že?
Nebo španělé.
Ale... Těma jsme měli začít možná. Ale taky zločin samozřejmě. Protože v Mexiku to žije a... Já jsem pro vás připravila příběh rodiny Gebarových a rodina Gebarova žila v části Mexika, kterou neumíme vyslovit. A my jsme se připravili a Barča to našla a my vám to tady přehrajeme, jak se to čte. Vy si to zapamatujete a my už to nikdy víc neřekneme. Ano. Dobře? Tak musíš tak mikrofon, zlatíčko.
Tak vyslouchejte.
Tak tam se to stalo, jo? Tam žila rodina Gebarových, která měla dceru Paulette. Říkali jí Po, takže budeme říkat Po, jo? Po. Takhle ji oslovuju. Paula Gebara, nebo Paulette, se narodila v roce 2005 s pohybovým postižením a měla i problémy s mluvením. A celá země se o ní doslechla v roce 2010, protože 21. března v roce 2010 se vrátila malá Po se svýma rodičima a se sestrou domů, do jejich bytu. Oni teda bydali v takým komplexu, fakt jako, kde ten byt musel stát jako ranec. Mm-hmm. Jo, že tam prostě je to trošku hlídaný, jsou tam nějaký kamery, je tam nějaký vrátnej. Není to jako, že by bydali někde na předměstí, kde se prostě ztrácí děti. To vůbec ne. Matka podle svých slov uložila Po večer do postele. Obě dvě ty jejich dcery měly chůvy. To jenom jako na úvod musím říct, že pak vlastně ve výpovědích dojde k různým jako a dezinformacím. Ráno 22. března ji šla vzbudit jedna z chův, Erika, a když malou Po nenašla v posteli, tak prohledávala pokojí, koupelnu, jasně zalarmovala ty rodiče, kdy táta říká, tak bude asi u mámy v pokoji, u mámy nebyla, takže prostě hledání po tom bytě a zalarmovali policii. S tím, že se teda holčička ztratila. A protože bydleli v té čtvrti, tak jako ze začátku, nebo já jsem z toho měla takový pocit, že jako nikdo nepropadal úplně jako panice. Mm-hmm. Že
mohla odejít z bytu třeba.
No, nedošlo tam evidentně k žádným vloupání, takže začali obvolávat jako příbuzný, jestli ta holčička prostě neodešla, nebo tak náhoda je blbec, prostě stát se mohlo cokoliv. Ta policie se k tomu postavila velice rychle, protože tatínek Mauricia Gebara, což byl tatínek Paulette, takže dědeček tý malý Po, byl velký zvíře v té době v Mexiku, takže měl spoustu důležitých kontaktů, ať už na šéfa policie, na státního zástupce, prostě jo, měl jako zatáhat za nitky a byl hodně známý podnikatel, takže nezačal takový ten standardní postup, kde vy musíte na tu policii a do výslechy a tak. Naopak i hned se teda zalarmovalo státní zastupitelství a začali to vyšetřovat podle všech teda nejlepší policajti jako v oboru. Hmm. Začali prohledávat ten byt, přišli tam i se psama, který nacházejí, to už jsme tady měli v případu třeba malý Medlin, že to jsou psy cvičený na nález těla a nebo nález krve. Nenašli nic. Byt teda neprokazoval žádný známky vloupání a navíc, jak už jsem říkala, tak ten dům byl chráněný kamerama a na těch kamerách nebylo, že by ta holčička s někým odešla. Že by vůbec jako opustila ten komplex v noci. Což teda té policii dost zamotalo hlavu. A první 24 hodin čekala policie v bytě rodiny, kdyby zavolali únosci, že údajně teda během první 24 hodin se většinou někdo ozve s žádostí o peníze, to se ale nestalo. Takže se zbalili, odešli a jak plynuly hodiny, tak tím, že samozřejmě, když jsi nějakým způsobem známá nebo máš nějaký konexe, tak se to začne rychle šířit, máš spoustu třeba důležitých a známých přátel, takže sociální sítě udělali už v té době jako svoje a začalo se to dostávat do médií, začaly se o to zajímat i celostátní televize a na sociálních sítích se v těch dnech prostě neřešilo nic jiného než tahleta čtyřletá holčička. Policie pak vyslýchala rodiče, nejbližší rodinu, protože logicky, já říkám logicky, ale ono to tak většinou je a i ta policie to říká v těch dokumentech, že ta rodina většinou v tom má nějaký jako prsty. Když už se nepřihlásí někdo, kdo jako řekne halo, já si mi unes a chci prachy, tak to jako když z vraždy manžela podezřívají manželku, že jo. A řešily se různý jako motivy, jo. Jestli se chtěl třeba otec pomstit matce té holčičky, nebo matka otci, nebo došlo k nehodě a chtěli potom jako ututlat tu smrt té holčičky. Rodiče sami totiž tvrdili, že jejich dcera kvůli tomu svému postižení nemohla ani sama odejít z toho bytu. A jak začala policie rozplítat ty příběhy a začala zpovídat ty přátelé, tak se jako zjistilo, že ty rodiče nežijou v úplně jako šťastném svazku, že ta matka malý po Lizet má dokonce milence, který měl podle dokumentárního seriálu Search, The Search se to jmenuje na Netflixu, tak měl platit dovolenou pro Lizet, její kamarádku Amandu de la Rosso a další muže v Los Cabos. Takže to nebylo úplně jako šťastný manželství. Týden po zmizení holčičky státní zástupce Alberto Basbas nechá vzít do vazby rodiče i obě chůvy, Eriku a Martu Casimirovi. A čím dál víc začíná jako poukazovat na tu mámu, na tu Lizet.
No.
Že se ukázalo, že každý ten zainteresovaný vyprávěl ten příběh trošku jinak a neshodli se na důležitých faktech, jo? Kdy třeba ta maminka tvrdí, že ona šla tu holčičku zbudit, chůva tvrdí, že ji šla zbudit, ona jedna tvrdí, že ji šla uložit, druhá tvrdí, že ji šla uložit, jo, ale to jsou takové ty věci, kdy možná spíš bych to brala tak, že ta máma nechtěla vypadat, jako že se o tu holčičku nestará.
Jo.
Tak to na mě jako působilo, ale třeba jí křivdím samozřejmě. Takže té policii došla trpělivost a protože po celé zemi a v tom městě a v tom okolí byly i jako billboardy u dálnic a fakt to bylo jako mediálně hodně jako našlápnutý, takže ta policie se chtěla ukázat v tom nejlepším světle. Teď logicky ti důležití lidi a politici se do toho začali zaplítat a začali na tu policii tlačit, protože samozřejmě je to nějaký obraz, jak to jako vypadá před těma lidma, když my nejsme schopní prostě najít malou holku. Tak jim právě došla trpělivost, všechny čtyři jako zavřeli do nějakého hotelu a začali tam jako vyslýchat. A ukázalo se taky, že policie na tady nějaká dala odposlech do toho bytu a podařilo se jim vyslechnout rozhovor mezi Lizet, mezi tou maminkou a starší sestrou Týpo, která se jmenuje teda taky Lizet. A ona jim říká, tak co mám jako říct té policii, že jako přijde policie a ona jí říká, řekni jim prostě, že jsme jí dali spát a že se jako nic nestalo prostě, že jsme se o ní starali. Prostě jí dává jako návod, jak mluvit s tou policií, což by bylo jako normální, tak chceš uklidnit svoje dítě, ale ona pak dodala, že když by to neřekla ta holčička, že budou podezřelí, že tu holčičku ukradli si sami. Což byl takový vstyčený jako prst, že možná ta maminka opravdu nehraje úplně čistou hru. O dva dny později se policie vrací do bytu Gebarových a tentokrát už něco najde.
No pojď.
To znamená, že po 9 dnech od zmizení té holčičky, jakoby po týdnu je zavřou do té vozovkách vazby a po dvou dnech se vrací do toho bytu. S tím, že se udělají jako rekonstrukci celého toho večera a rána. A najdou tělo.
Ne.
Malá Po.
V tom bytě.
Ano, ale pozor, malá Po je nalezená v prostoru mezi nohama postele a matrací. Ona má takovou velkou postel a takovou tu vysokou matraci.
Ano.
A oni jako přijdou do toho bytu a že tam je něco jakože cítit a zvednou tu matraci a ta holčička je jako, ona ta matrace byla krátká, byla kratší než ta postel, takže a ta postel to není jako, že máme běžně postel, kdy máš
já
jako
vím,
čelo,
jak to myslíš, ne?
Ale nemáš v těch nohách stěnu, ale ona měla i tu stěnu v těch nohách, to znamená, že nemohla jako vypadnout.
A ta matrace byla krátká, takže ona se
takže
dala
ona
mezi.
Byla jako schovaná pod tou matrací. A teď. Jak je možný, to napadne nás všechny, že tu holčičku neobjevili dřív.
Ten pes, že to necítil, tam psi. Když tam bylo.
Ano, byly tam ti psi. Druhá věc, že kamarádka, ta Amanda Della Rosso, tý Lizet, o nich chvilku pobejvala, když se ta holčička ztratila, jakože podpora pro tu maminku, a spala v té posteli tý malý Po a říká, já tam, ale to bych přece cítila. Ale oni to uhráli na to a stlala jste tu postel a ona ne, tu stlala chůva. Ale jako stejně.
A nemohli to tam to tělo dát později.
Takže ve vzduchu zůstala viset otázka, jestli tam tu holčičku nastrčil někdo později. A kdo hlavně ale, že?
No.
Internet teda v tomhle tom sehrál velkou roli, protože někteří začali řešit, kdo z rodičů tu vinu nese. Jestli je nemohl dokonce zabít ten milenec té maminky a... že kdo ví třeba, na čem vydělal ten Mauricio, ten otec. Mm-hmm. Víš, jako to je takový to, jak už se to nabaluje jako sněhová koule a teď už tak on vydělal na nějaký černotě, takže se mu někdo pomstil. Teď on zjistil, že ona má milence, takže se jí pomstil. Ona už ho nesnášela, chtěla být s milencem, takže se mu pomstila. Mohl se do toho zaplíst nějaký gang, nebo matku unavila péče o postižené dítě, nezvládla to, jasně, takže no. Ji jako zabila. Nebo chtěli, aby ušla spát, tak jí dali nějaký kapky, přehnali to a ona už se nevzbudila, takže hráli jakože hru. Případ začal dostávat trošku politický ráz, protože ten Mauriciův otec měl ty konekce, jak už jsem říkala, a začalo to vyznívat tak, že ho kryje ta policie.
Ale.
Že byla jako z nějakého důvodu furt na straně toho otce a šla proti té matce.
Jo, takhle.
Což
aha.
Je takový hrozně jako, jo, už si říkáte, to je jako divný, že jo. A tomu státnímu zástupci to nedalo. A pozval si FBI, odborníky z FBI, aby to jako prošťourali znova. A na YouTube se v roce 2010 objevilo nesestříhaný video z rozhovoru s matkou, malý Po, jakoby z televizí. A když se ztratila ta holčička. A když bylo nalezený to tělo té holčičky, tak měla na sobě modročervený pyžamko se srnečkama. A oni to dali do kontextu s tím rozhovorem s tou maminkou, která sedí na té posteli té holčičky s tou reportérkou.
Kde se našla tady to dítěličko?
A oni prochází ten pokojíček, že jo? On říká, no, tady spinkala. No a v tom pokoji je záběr na to pyžamko, který ta holčička, když ji najdou, potom po těch 9 dnech má na sobě.
Ne.
Chápete mě? Jakože neřekla jsem to moc složitě.
Ne, já to naprosto chápu, ale jsem úplně v husí kouři.
Takže milovníci konspirace úplně, že jo. A ta matka to pak vysvětlovala někde v nějakém televizním rozhovoru, že to bylo sekřeno. Sekřeno to pyžamo. To, co bylo na tom rozhovoru.
Ale oni byli v jejím pokojíčku, že jo?
No, ale víme, jak to je, že jo? Proč vydávali pyžamo tak třeba jako omelem. Jako, občas se věci semelou, takže ani jako nevíš samozřejmě, ale smrdí to.
A je to na YouTube pořád.
Hele, já jsem si z tohohle našla jakoby textovej jakože přepis a že to tam jako řešili, ale myslím si, že to video by tam být ještě mělo. Tak ono není jako ničím jako zásadní. Tohle je jakoby přepis toho obsahu, ale můžete si ho dohledat. Co si nehledejte, je určitě teda minisérie společnosti Netflix, to The Search. Prosím
to
vás.
To se nepovedlo.
Já ještě to tady, ještě než dokončíme ten příběh, jo. Tak prosím vás. Já to nedokoukala. Jako opravdu nedokoukala.
Ty jsi nedokoukala seriál na Netflix.
Je to celý, jo, prostě máte pocit, že to je špatná telenovela, ale prostě špatně, všechno jako herecký výkon, děsivý, teď prostě vlastně je to jako dokument, nebo je to jako seriál, takže vlastně vy, když budete chtít vědět, co z toho je pravda, tak si to musíte stejně dohledat. A v tom dokumentu, nebo v tom seriálu, říká právě otec tý malý Po, že ví, kde je to tělo těsně předtím, než se najde. A říká policajtovi, který je pod tím jeho otcem v uvozovkách, jako který komunikuje s tím otcem toho Mauricia, nebo Mauricia, jo. A on mu říká, já vím, kde je to tělo, ale chci, abyste mi pomohli. A den na to se najde to tělo v tom pokojíčku.
To je tak divný. To je tak
ale
divný.
To je použitý v tom seriálu, který je novej poměrně, to je ze 2019, tuším. Takže ty články, které já jsem jako našla, o tom úplně nepíšou.
Mm-hmm.
Jako nikdo to nikde jako nepotvrdil.
Jo, takže teďka otázka, je to pravda nebo není to pravda?
Oficiální uzavření případu totiž nakonec neobviní vůbec nikoho. Podle všeho teda malá pospávala s takovou tou dečkou. Oni mají taky ty, můj synovec, se kde tomu říká muchláček, že máš takovou
já
tu
vím.
Dečku.
Čicháček,
a ve spánku se jí omylem zadusila a když zapadla během toho spánku do prostoru v nohách té postele a mezi matraci, že tam jako ležela celou dobu.
Ne, to neuzavřeli.
A teď i přesto, že teda seděla na té posteli ta máma s tou reportérkou, přesto, že na ní spala ta kamarádka, tak prostě údajně tam zapadla a nikdo si ji nevšim. Tělo holčičky neneslo žádný známky násilí a toxikologické testy neprokázaly žádné omamné látky. Ani léky, které by mohly holčičku nějak omámit nebo ji prostě nějak ovlivnit. Smrt dívky byla stanovena, to je prostě jaký hrozně zvláštní, na časový rozmezí mezi 21. a 26. březnem. Tak to snad přece někdo jako umí přesně nic. Ale ten pitevní zápis, že nebyl nikdy zveřejněný. Proč asi, že jo?
Mm-hmm.
To zase působí na nějaký tahání zanětky ze zhora. A pak se teda nakonec v dubnu, tohle to se stalo v březnu, v dubnu se teda ten případ posouvá veřejnou konfrontací mezi těma rodičema. A pohřbu se zúčastnila pouze rodina Mauricia Gebary ve francouzském Panteonu v Mexico City. Zatímco pohřebního průvodu a potom pohřbetý rakve s tou holčičkou se účastnila pouze matka. Takže prostě to tam nějak jako rozdělili. O 7 let později, v květnu 2017, bylo poletěno tělo exhumováno pro kremaci, protože policie prohlásila, že už teda není důležitý pro nějaký pozdější vyšetřování. A mám tady potom ještě úplně poslední dodatek dne 26. května, i když Alberto Bazbas dělal maximum pro vyšetřování případu, tak rezignoval na svoji pozici vedoucího generálního prokurátora státu Mexiko, když oni mu v tom, to by mě asi vysvětlil nějaký lepší odborník, jakože státní zástupce.
Mm-hmm.
To přeložili, takže to, jestli to je to samý, jako generální prokurátor mm-hmm. a státní zástupce. S tím, že teda ztratil důvěru vůbec v ten systém kvůli vyšetřování smrti malý polet.
Ty, mě to hraje jako jeden
no,
velký...
takhle, já když jsem našla nějaký novější články po tom, co vyšel ten seriál, tomu říkejme, tak oni mají všichni titulek a všichni se zabírají, jako zaobírají tím obsahem, že jako Netflix odhalil pravdu.
Takhle.
Ale nikdo z toho Netflixu se k tomu jako úplně nevyjádřil, že by řekl, jo, táta to udělal. Oni to podají tak jako, že je to založený na skutečný události,
mm-hmm.
ale...
Ale já si myslím teda, že v tom mají rozhodně prsty ti rodiče. Nemůže ti přece děcko se v noci udusit dečku a zapadnout tím mezi...
Aby jsi ho jako nevšimla.
Aby jsi nevšimla svého mrtvého a ještě
když to dítě budeš hledat, tak přece...
Tak obrátíš pokoj na ruby. Ty brďo.
No a aby toho nebylo málo, tak pro vás mám teda ještě jednu dětskou. Aby to nebylo, já jsem se bála, že to bude krátký, protože tohle byl tip od vás, tak mám to dát ještě, tohle už jaký kratší.
No dej to.
Jo. Mám tady příběh Susan Smith, takže si dáme Susan Smith.
Tak jo.
Jo. Protože nás poslouchá spousta maminek, vy nám třeba posíláte fotky, že koukáte, když, nebo posloucháte, když jdete s kočárkem, nebo uspáváte a tak dál, tak se mnou budete určitě souhlasit, i když my dvě teda matky zatím nejsme, tak asi si umíme aspoň částečně představit. Ten děs, když by se stalo něco vašim dětem.
Mm-hmm.
Podle mě je to jako nejhorší představa ever, že jim někdo ublíží, anebo nedej bože je někdo unese a vy nevíte, jestli žijou. A proto, když 25. října 1994 Susan Smith nahlásila, že jí přepadl neznámý muž a unesl její auto i s jejími dvěma dětmi, tak všichni chtěli té matce pomoct. Protože prostě je to strašlivý. Představa, že přijedete na semafor, zastavíte na červenou, frér prostě na vás zaútočí, donutí vás vystoupit z auta a odveze vám to auto s těma dětma, je jako nejvíc creepy. Ale nic nebylo, jak se zdá. Začneme teda od začátku. U té Susan. Ta se narodila 26. září roku 1975 do neúplně funkční rodiny. Její otec spáchal sebevraždu, když bylo malý Susan 6 let. Ona sama se pokusila zabít ve svých 13 letech. Její matka si pak našla novýho partnera, člena křesťanské koalice Beverlyho Russella, a ten měl Susan během dospívání údajně sexuálně obtěžovat. Po dokončení školy se Susan v roce 1989 pokusila o druhou sebevraždu, když se s ní rozešel její ženatý milenec. Nakonec se ale zdálo, že teda našla nějaký svůj klidný přístav, protože se vdala za Davida Smise a měla s ním dva syny. Přestože se policie teda snažila, se čo mohla, tak její auto s tříletým Michaelem a ročním Alexem se nepodařilo najít, nebo nedařilo se to pořád. Po několika výsleších na policii se po 9 dnech Susan Smithová přiznává, že si únos vymyslela a auta se zbavila sama. A bohužel teda opravdu nejen jeho. Když s autem vyjela do jezera John D. Long, aby zahladila stopy, tak seděli v autě i její synové. A teď teda, co vede matku k vraždě svých vlastních dětí, tak je to úplně easy.
Já si to nedokážu představit, co si asi ho mělo v hlavě.
Jiný chlap.
Ne.
Ano. Manželství Smithových bylo dle svědků jako na houpačce a nejvíc to odnášeli děti, tak rodiče se hádají, když se lidi rozvádějí, tak prostě používají ty děti jako rukojmí, což je příšerný, ale děje se to. Susan dle svých slov chodila s mužem, který ale nechtěl děti. Tom Finley byl bohatý podnikatel a Susan byla vážně zamilovaná a těsně před vraždama měl Susan poslat dopis, že raději ukončí jejich vztah, protože děti prostě nechce. Největším paradoxem bylo, že Susan zlomili vás až moc dobře zametených stopy, protože ona si myslela, že policie to auto najde, ona bude hrát tu vyděšenou matku a bude jako po všem. Bude se hledat nějaký jako pachatel. Oba i s manželem byli pozváni na detektor lži a Susan podle něj lhala. Dokonce se policii podařilo prokázat, že v tu chvíli, kdy měla dojít k tomu přepadení, to znamená ve chvíli, kdy ona byla na těch světlech a svítila červená, tak červená nesvítila. Oni našli nějaký auto, který tam projíždělo a dostalo tu červenou, kdy ona tam projížděla. Prostě se dokázali jako prokázat, že teda ona opravdu nezastavila. No ale když ta policie nemohla to auto s dětma pořád najít a nebyly žádný indicie, tak tím, že to byl tak strašný příběh, tak na ní ty média pořád jako útočila. To znamená, že furt jako noviny, televize a všichni to jako řešili a jí nevydržely nervy a zpravdu ven vyšla 3. listopadu 94.
Sama od sebe.
Psychiatrické vyšetření prokázalo, že Susan trpí poruchou osobnosti a těžkou depresí. Taky se při vyšetřování ukázalo, což mě teda přijde strašlivý, že oba ti chlapci byli ve chvíli, kdy Susan zařadila neutrál a nechala to auto vjet do vody, byli plně přivědomí.
Ne, tohle to je...
Kdyby, já vím, že to je jako hrozně, ale kdyby třeba uspala. Víš, že jako oni byli přikurtovaní v těch sedačkách a ona je tam prostě poslala.
To je hrozný, to je...
Nakonec byla Susan odsouzena na doživotí s možností propuštění po 30 letech, tedy v roce 2024. Musí ale prokázat teda nějakou nápravu a slušně se chovat, což se jí úplně nedařilo. V letech 2000 a 2001 byla nachytána, jak dovádí s dvěma zaměstnanci vězení. Ředitel nápravného zařízení v Jižní Karolíně, John Osmond, tehdy novinám řekl, že Susan je velmi, ale opravdu velmi manipulativní osoba. V letech 2005 až 2010 měla Susan problémy s narkotiky, sebepoškozováním a dalšími přestupky. A když už jsi ve vězení, tak přemýšlíš, jako čím bys potrestala někoho, kdo je ve vězení. Tak prosím vás, měla zákaz vstupu třeba do kantýny, anebo zákaz telefonátů. V posledních letech si ale milá Susan je vědomá toho, že brzy bude moct požádat o to podmínečné propuštění a že je hodně důležitý její chování. A podle všeho taky i ten obraz v těch médiích, protože lidi budou potom rozhodovat asi. Já nevím, jestli se k tomuhle zve porota, nebo to rozhoduje jenom soudce, ale to, jak jako tě vnímá ta veřejnost, tak je hrozně důležitý, no. Protože ty lidi se to pamatujou. Jako do konce života se budete pamatovat, pokud třeba vaše sousedka udělá něco takového. Vždycky budete vědět, že se to stalo. V magazínu People tak v roce 2019 například vyšel článek s fotkama, na kterých Susan Smith drží Bibli a fotografii svých synů. Její spoluvězenkyně tam vypráví, že obzvlášť během Vánoc teda Susan každý rok trpí. Že ví, že udělala hroznou věc a trhá jí to srdce a prej teda nepotřebuje, aby ji někdo odpustil nebo ji někdo pochopil, že sama nejlíp jakoby ví, co za hrůzu jako provedla. Jak to s matkou, která pro jinýho chlapa teda zabila své děti, dopadne, tak to se rozvíme asi až za pár let, ale už se k tomu blížíme. Nicméně bývalý Suzanin manžel s médiama moc nekomunikuje, když jsem našla nějaký jako poslední rozhovor, kdy jim řekl jako dvě věty v podstatě, takže to nebyl ani jako rozhovor, tak jim řekl, že se nikdy nesmíří s tou bolestí a zármutkem.
Tak když ti ženská zabije dvě děti takovým způsobem, ještě sráčským. Děkuji. Kvůli cizímu jinému chlapovi, to mně přijde úplně scestný tady tohle.
No, evidentně byla psychicky nemocná, jinak si to jako nemám vysvětlit.
Ale chudáš protože... malinci.
No.
Fuj. To jsme skončili hezky.
No teď
teda.
Přemýšlím, čím to odlehčit, aby to tady, tak řekni nějaký for.
Já fóry říkat
nebo. Nebo se oflákni, nebo něco udělat.
Nebo se oflákla.
Aby si to trošku odlehčila. No, pokud máte děti, tak jim dejte hudlaná za nás.
Spusinkujte
ano,
je, obejměte
je. A opatrujte je.
A očuchat, já miluji narozený miminka, jak jsou voňavý. Mé kamarádce se teď narodila, mimčo, já se moc těším, jak ho očuchám. Ty hlavičky voňavý.
Takže očuchávejte a mějte se nám krásně. Mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu, dejte nám odběr a like, jestli se vám tohleto video líbilo a my se budeme těšit příště.
Jo, tak se mějte, ahoj.